www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanıları.
Azadlıq dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı da efirdə, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz, Azadlıq Radiosu.az saytında və yaxud da ki, bizi PEK-də dinləmək mümkündür, Türksat-da və ya Hortbird-də. Yaxın bir saatdə bizə yaza bilərsiniz, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına və yaxud da ki, bizə mobil telefonlardan həmişəki kimi ismarçılarınızı göndərmək imkanınız var, 050-744-10-17. İyunda prezidentlər Əliyevlə Sərkisyan Sankt-Peterburqda bu Qarabağ məsələsini, yəni, müzakirə edə biləcəklərmi bir yerdə? Hər şey ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin bölgəyə bugünkü səfərindən onların prezidentləri görüşə razı sala bilməsindən asılı deyəsin. Bu haqda biz indi politoloq, həm də Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıqovla danışacağıq. Axşamınız xeyir olsun, Fikrət
müəllim. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəlmişsiniz. Peterburq görüşü mümkündürmü sizcə? Çünki Praqa görüşündən bir qədər sonra Bakı bəyan elədi ki, Yerevan mövqeyində sərtləşmə nümayiş etdirir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri hətta prosesləri irəli aparmaq niyyətində deyil, belə görünür. Bütün bunlardan sonra nə fikirləşirsiniz?
Düşünürəm ki, Sankt-Peterburqda görüş çox güman ki, baş verəcək, düşünürəm. Halbuki aparıcı dövlətlərin həmsədrləri, mən ilk növbədə ABŞ, Rusiya və deməli Fransa nümayəndələrini nəzərdə tuturam, çox təkidlidirlər və görünür müəyyən tapşırıqlarla Bakıya gəliblər, müəyyən sistemlərlə, müəyyən vəzifələrlə və artıq onları dövlət başçısı qəbul edib və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüblər və düşünürəm ki, baş verəcək. Lakin biz bir çox hallarda, deməli, bu həmsədrlərin Bakıya, Azərbaycana gəlməsini hansı belə səbirsizliklə gözləyirik və hər dəfə nəyisə gözləyirik. Və ola bilsin ki, burada təbiilik var. Ola bilsin ki, ictimaiyyət artıq yorulub, gözləmə vəziyyətdədir. Artıq Praqa, artıq digər şəhərlər, Moskva, Madrid, Praqa və s. Bu görüşlər əslində heç bir müsbət, hər halda Azərbaycan üçün müsbət heç bir şey yoxdur. Təbii ki, Amma mən düşünmürəm ki, biz həmsədirlərin regiona gəlməsindən nəsə belə bir müsbət bir nəticə gözləməliyik. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, bunların əsas vəzifələri müəyyən tapşırıqları yerinə yetirməkdir, müəyyən deməli funksiyaları icra etməkdir, rəsmilərə, Azərbaycan rəsmilərinə müəyyən deməli o taktiki deməli fikirlərini yerlərini çatdırmaqdır və əsas deməli vəzifə mənim təbii ki subyektiv fikrimə görə məsələni həll etmək yox, Dağlıq Qarabağ məsələni Azərbaycan xeyrinə həll etmək yox, sadəcə olaraq bu formal protokol yəni ki görüşmək lazımdırsa düşünürəm Azərbaycan bundan heç vaxt imtina etməyib və imtina da etməyə fikirləşmir. Görüşsünlər, danışsınlar, müzakirə etsinlər. Lakin mən düşünürəm ki, belə bir müəyyən o görüşlərin də nə vaxtsa sonu olacaq. Sonsuz, əbədi belə bu danışıqlar gedir və Azərbaycanı faktiki olaraq deməli təzyiq göstərərək Azərbaycanın təzyiq göstərərək çalışır bu məsələni Azərbaycanın və hətta Azərbaycanın yox normal beynəlxalq çərçivəsində yox hansısa belə balanslaşdırılmış şəkildə həll etsinlər. Halbuki Azərbaycanın 7 torbaqları işğal olunub. Deməli 1 milyon qaçqını və s. və s. Yəni məni bax narahat edən bax bunlardır.
Fikirəs mən bu Minsk qrupunun həmsədirlərinə toxunduz, onların səfərlərinə daha doğrusu. Məsələ bundadır ki, demək, həmin o Praqa görüşündən sonra həmsədirlərdən biri Amerikalı həmsədir Mitzi Braiza çox ümid verici sözlər demişdi. Demişdi ki, müəyyən irəliləyişlər var və biz kimi ümid edirik. Hətta payıza qədər nələrsə mühüm addımlar atıla bilər. Amma bir qədər sonra Noruz Məmmədov prezident aparatında şöbə müdürü hər halda təksib elədi. Belə deyək ki, ümid verici bəyanatlar vermək üçün əsas olmadığını dedi. Bir yandan ümid verici sözlər, digər tərəfdən isə Bakı bəyan edir ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. O zaman görüşlərə ehtiyac var mı, ehtiyac qalır mı, davam elətdirmək lazımdır mı? Peterburq görüşü dalınca başqa bir görüş planlaşdırılır qısa müddətdə prezidentlər üçün.
Müəyyən mənada əlbəttə bu görüşləri davam etdirmək lazımdır. Cavab verəndə mən dedim ki, bunlar əbədi ola bilməz. Hələlik müəyyən potensial var. Çünki müəyyən irəliləyişlər nədən ibarətdir? Misal üçün, mən yenidən cənab Braizanın o deməli müəyyən ziddiyyətli o bəyanatlarına qayıdaraq demək istəyirəm ki, o həmişə belə bir müəyyən mənada ziddiyyətli bəyanatlar verir. Bakıda Bakı yönümlü, Azərbaycan yönümlü bəyanatlar verir. Digər regiona gedəndə Ermənistanda onları sakitləşdirmək istəyir, çalışır və s. Biz hər halda onun şahidi və bu artıq bir normaya çevrilib. Əlbəttə, bizi qane edə bilməz belə bir sadəcə olaraq o ritorik bəyanatlar. Mənim yadımdadır 2008-ci ildə də belə bəyanatlar verilirdi. Və nəinki Braiza tərəfindən, hətta Rusiyanın həmsədri tərəfindən də verilirdi. Onlar deyirlər ki, 2008-ci ilin axırına qədər müəyyən irəliləyişlər olacaq, müəyyən sənədlərə imza atılacaq və s. və s. Həmin o bəyanatlar indi də verilir. Lakin burada müəyyən, deməli, müsbət bəzi cəhətləri də mən qeyd etmək istəyərdim. Bax, misal üçün, aparıcı dövlətlər, ABŞ, Rusiya ilk növbədə, mən bu iki aparıcı dövləti nəzərdə tuturam, artıq mənə elə gəlir ki, müəyyən onların bu məsələdə müəyyən yorğunluq hiss olunur. Bax, misal üçün, Rusiya Ermənistanın yaxın müttəfiqidir. Kredit də verir, silah da verir və misal üçün, müəyyən ümid verici bəyanatlar da verir və s. Lakin Rusiyada başa düşürlər ki, xüsusilə bu maliyyə böhranla bağlı və digər məsələlərlə bağlı ki, əbədi olaraq, deməli, Ermənistanı yedirtmək, iç izdirmək, nəyinsə təmin etmək, silah vermək, onları müdafiə etmək əbədi alınmır. Burada deməli zəngin Azərbaycan var, onun tolerant əhalisi var, onun nefti, qazı və hətta qızılı da hal-hazırda tapılıb, var və strateji baxımdan daha əlverişli mövqeyi var və müəyyən mənada Rusiya yaxın deməli mövqeyləri də az hər halda Azərbaycan. Ona görə mən düşünürəm ki, bax bu, bunu mən bir müsbət bir hal kimi qiymətləndirirəm. Eyni zamanda yeni bir Amerika administrasiyasını götürsək, keçmiş administrasiya ilə deməli müqayisədə, deməli yeni administrasiya hər halda o vəd etdiyi soyqırım sözünü işlətmədi. Bu Azərbaycan xeyrinədir. Sonra dəfələrlə Dövlət Departamentində rəsmilər bəyan etmişlər ki, onlar məsələni deməli beynəlxalq normalara uyğun həll etmək tərəfdarıdırlar və bizi bu qane edir və mən düşünürəm ki, bunları da görməmək olmaz. Bunları da inkar etmək olmaz. Ona görə düşünürəm ki, deməli, düşünmürəm ki, daha doğrusu Sankt-Peterburqda iyun ayında prezidentlər deməli, müzakirələr zamanı nəsə belə bir sensasiyon bir sənəd qəbul olunsun. Hı-hı. Amma müəyyən addımlar atılacaq və müəyyən addımlar atılmalıdır.
Fikrət müəllim, Azadlıq Radiosuna bugün başqa politoloqlar da müsahibə veriblər. Arif Yunus da konfliktoloq Azadlıq Radiosuna deyib ki, Ermənistan öz mövqeyində davamlıdır. Konkret bildirib ki, Qarabağ, Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyi tanınmalıdır. Eləcə də Laçın dəhlizi verilməlidir onların ixtiyarına. Amma Azərbaycanın mövqeyi aydın deyil. Konfliktoloqun fikrinə görə Azərbaycan bir yandan ərazi bütövlüyündən danışır, digər tərəfdən Laçın dəhlizindən danışır, bunu gündəmə gətirir. Bax, Arif Yunusun bu fikirlərini bölüşmək olar mı? Necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz necədir, Şahsan Sən? Mən Arif bəyin fikirlərini şərh etmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq, mən bir şey qeyd etmək istərdim ki, Ermənistan müstəqil bir dövlət deyil. Ermənistan ömür boyu digər dövlət tərəfindən, xüsusilə Rusiya tərəfindən idarə olunan bir qurumdur. Bu aydın bir məsələdir. Ona görə Ermənistanda düşünəni, Ermənistanda müəyyən bəyanatlar vermək, bəyanatlara çox ciddi də fikir vermək lazım deyil. Onlar idarə olunan bir cəmiyyətdir. Onlar müstəqil bir dövlət deyil axı. Bu birincisi. İkincisi, Dağlıq Qarabağ məsələsi düşünürəm ki, hal-hazırda gündəmdə deyil. Dağlıq Qarabağ məsələsi ikinci növbədə həll olunmalıdır və ikinci növbədə müzakirə olunmalıdır.
İkinci növbədə nədir?
Gündəmdə, ilk növbədə, deməli, gündəlikdə bu 7 rayonun, deməli, işğaldan azad olunmasıdır. Hı-hı. 7 Azərbaycan işğal olunmuş rayonu. Söhbət hal-hazırda o 7 rayondan gedir. İndi mən bilmirəm, Laçın dəhlizi, hər halda Laçın dəhlizi əgər dəhlizdirsə, beynəlxalq normalara uyğun dəhliz formatı verilirsə ona, deməli orada sülh məramlılar da olmalıdır. O dəhliz ermənilər tərəfindən müdafiə olunmamalıdır axı. Orada erməni qüvvələri yerləşdirməməlidir. Söhbət, mən bunu belə başa düşürəm. Təbii ki, dəhliz, Laçın dəhlizi, digər dəhlizlər o 7 rayon işğal olunması formatında və çərçivəsində həll olunmalıdır. Tək o Laçın dəhlizindən söhbət hal-hazırda getmir. Kompleks şəklində həll olunmalıdır. Hələlik hər halda Azərbaycanın mövqeyini mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda deməli bu mərhələdə 7 rayonun boşalması, ora sülh məramlıların yerləşdirilməsi, orada ora müəyyən investisiyalar verilməsi, Azərbaycan orada müəyyən nəzarət altına oradan Dağlıq Qarabağ statusunun müzakirə olunması. Əgər sizin yadınızdadırsa, bir neçə il bundan əvvəl hələ Ermənistan rəhbərliyi buna da razı olmurdular. Hı. Onlar hesab edirdilər ki, bunlar hamısı kompleks şəkildə həll olmalıdır, paket şəkildə, yadınızdadır.
Hətta indi Azərbaycan rəsmiləri Praqa görüşündən sonra dedilər ki, Ermənistan hətta bu məsələni yenidən, bu variantı yenidən gündəmə gətirmək
i̇ndi
istəyir.
İndi hər halda istəyir, o başqa məsələ. Amma hal-hazırda hələlik, əgər sizin yadınızdadırsa, hələ Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmamışdan əvvəl rəsmilər, Yerivanda hər halda mən bəzi rəsmilərdən eşitmişəm. Onlar hələlik bu 7 rayonun müzakirəsinə razıdırlar. Düzdür, müəyyən şərtlərlə, elə belə yox, müəyyən şərtlərlə, müəyyən rayonların dəhliz şəklində qalması şərti ilə. Amma hər halda, bax, iki şərt qoymuşlar vaxtı ilə, bir neçə il bundan əvvəl. Birincisi, deməli, paket kompleks şəkildə bunu həll etmək, ayırmamaq bu iki məsələni. İkinci məsələdə deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ rəhbərliyi danışıqlarda iştirak etməlidir. Mənim çox yaxşı yadımdadır. Sonra hər iki məsələ yatdı, donduruldu. Deməli, mən düşünmürəm ki, bu böyük bir irəliləyişdir. Hər halda bunu da inkar etmək lazım deyil. Yəni, bunu da görməmək olmaz. Məyən təziqlər var. Ola bilsin ki, bu təziqlər, deməli, pərdə arxası təziqlərdir. Amma hal-hazırda mən bildiyimə görə bu 7 rayonun taliyi həll olunmalıdır. Müzakirə edilir hər halda.
Görəməm, daha neçə il keçməlidir ki, mərhələli həll variantını tərəflər gəldilər ki, bəli, məsələni həll eləyək mərhələli şəkildə. Daha neçə il keçməlidir ki, o həll variantı gəlsin, həllini tapsın nəhayət ki. Siz dediniz ki, Peterburq görüşündən heç nə gözləmirəm.
Başa düşdüm.
Ona görə.
Azərbaycan çox mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Onun mürəkkəbliyi nədən ibarətdir? Mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, Rusiya bir mənalı şəkildə Ermənistana dəstək verir. Bir mənalı şəkildə hərbi, siyasi, mənəvi, digər deməli, müxtəlif sahələrdə ona dəstək verir və onun özünə müttəfiq bir dövlət hesab edir. Bu birinci. İkinci, deməli, problem ondan ibarətdir ki, İran Ermənistanla müəyyən alyanslara gedir, sazişlər bağlayır, müqavilələr imzalayır və sir deyir ki, Serj Sarkisyanın, deməli, Tehrana, deməli, səfəri zamanı müəyyən müqavilələr bağlanmışdı. Bu ikinci çətinlik. Üçüncü çətinlik də ondan ibarətdir ki, deməli, Türkiyənin özü bizim yaxın müttəfiqimiz, qardaş ölkəmiz, deməli, bir arada o sərhədləri açmaq istəyirdi Ermənistanla və bizim səyləri nəticəsində o Azərbaycanda gərginlik yaranmışdı. Biz tərəfdən müəyyən səylər nəticəsində, Türkiyə cəmiyyətinin özündə müəyyən səylər, müəyyən, deməli, vədlər verildi. Amma mən düşünmürəm ki, bundan sonra nəsə gözlənilməyə bilər.
Aha.
Hər şey ola bilər. Bundan sonra da hər şey ola bilər. Yəni ki, misal üçün, mən şübhə altına salmıram, misal üçün, Türkiyənin baş nazirinin burada o bəyanatını ki, biz həll olunmamış məsələ, sərhədi açmayacağıq, aydın məsələdir. Buna mən şübhə ilə baxmıram. Amma bilirsiniz, siyasətdə siyasət bəyanatlardan yox, addımla, praktik addımlardan ibarət bir istiqamətdir. Burada bəyanat, bir gün bəyanat verdin, sabah sənin üçün əlverişli bir vəziyyət yarandı. Ola bilsin ki, sən nəyəsə əl atasan, hansısa bir addım atasan. Əgər sən ölkənin maraqlarına, milli maraqlarına müəyyən, deməli, əlverişlidirsə, uyğundursa, buna da, yəni ki, dediyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan çox mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Çox mürəkkəb bir vəziyyətdədir və belə bir vəziyyətdə danışıqları aparmaq müəyyən təbii ki, dövlətin öz sözünü demək, deməli, imkanları düşünürəm ki, bunun özü də, yəni ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bizim ərazi bütövlüyümüzü tanınması da bizim uğurumuzdur, hələlik, hər halda.
Fikrim, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz və bugün Bakıda demək ki, baş verən bir hadisəyə münasibət bildirdiniz. Daha doğrusu ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin bölgəyə səfəri və Sankt-Peterburq görüşü başlayacaq, tutmayacaq bu suala cavab verdiniz. Studiyamızın qonağı Qərb Universitetinin professoru və politoloq Fikrət Sadıqov idi. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sun Vahitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə. Və biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və edirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm ki, siz Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında və bizə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Eləcə də bizi Pinkdə dinləyə bilərsiniz, Hotbird-də və ya Türksat-da. Və bizim demək ki, birinci saatın ikinci mövzusu nədir? Demək ki, artıq Qaraheybət Hərbi Təlim Mərkəzindəki kütləvi zəhərlənmədən demək 3 gün keçir, amma hələ ki rəsmi qurumlar məlumat verməkdən, belə deyək ki, geniş məlumat verməkdən, hadisənin səbəbləri haqqında məlumat verməkdən yayınırlar, hələ ki susmağa üstünlük verirlər. Bununla bağlı bizim studiyamızın qonaqları var, artıq qonaqlarımızdan biri studiyadadır, demək Yaşar Cəfərli, ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, salam edirəm hamınızı.
Demək, sualı verməzdən əvvəl mən istəyərdim dinləyicilərimizə deyim ki, mövzu ilə bağlı olar yaza bilərlər bizə. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az demək, ünvanına öz fikirlərini yaza bilərlər yaxın yarım saatda bununla bağlı, konkret bu mövzu ilə bağlı və ya bizə mobil telefonlardan ismarış göndərmək mümkündür 050-744-10-17. Və Yaşar müəllim, keçək sizə. Sizcə, rəsmi qurumlar niyə məlumat vermək istəmirlər? Artıq hadisədən 3 gün keçir və səbəblər haqqında demək olar ki, heç nə bəlli deyil. İlkin versiyalar var idi ki, zəhərlənmə qidalanmadan baş verib. Amma hələ analizlərin nəticəsi bəlli deyil.
Mən də çox təəccüblə və təəssüflə qarşılayıram ki, indiyə qədər rəsmi mənbələrdən hər hansı bir məlumat ictimaiyyət üçün yoxdur. Səbəbləri barədə mən sözün doğrusu çətinlik çəkirəm nəsə izah verməyə. Mənə də gəlir ki, onların özləri izahat versələr daha düzgün olar. Amma mən fərzi olaraq söyləyə bilərəm ki, ya burada deməli hələ də səbəblər axıra qədər müəyyənləşdirilməyib və yaxud da ki, ola bilsin burada hansısa bir korporativ maraq var, hansısa şəxsin bir marağı var ki, bu məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmasına maraqlı deyirlər.
Yəni hansı qruplar ola bilər? Yəni Müdafiə Nazirliyində bu konkret qida sahəsinə nəzarət edən qurumlar var. Onları nəzərdə tutursunuz və ya konkret ad çəkə bilərsinizmi yoxsa?
Yox, konkret ad çəkmək təbii ki, çətindir. Mən konkret ad çəkə bilmərəm. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu gün rəsmi məlumatlardan belə deyək, mətbuata sızan məlumatlara belə diqqətlə nəzərdən keçirsək görərik ki, hətta bu gün artıq belə fərziyələr, versiyalar irəli sürülür ki, hətta Qİ-yə ümumiyyətlə zəhərlənmə faktı olmayıb. Amma nə olub? Bu boyda hadisə baş verib biz bilmirik. Zəhərlənmə hadisəsi, zəhərlənmə faktı təsdiq olunmur. İlkin versiya ki, söylənirdi kütləvi informasiya vasitəsilə cəmiyyətə ki, bu birləşdirilmiş balıq qidasında baş verir. Mətbuat hürmətli Mirzəzadə qeyd edir, digər rəsmlər də qeyd edirlər ki, konserva ilə hər şey qaydasındaymış.
Bəs onda nədən baş verib hazır?
Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək, nədən baş verib məsələsindən öncə bir sual ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, nə baş verib məsələsini, artıq sualı, nə baş verib? Ümumiyyətlə, zəhərlənmə olub, yoxsa olmayıb? Zəhərlənmə olub, faktı təsdiq olunandan sonra biz deyə bilərik ki, zəhərlənmə faktı nədən baş verib? Amma iş burasındadır ki, heç zəhərlənmə faktının özü barədə dəqiq rəsmi məlumat verilmiş ki, bu zəhərlənmədən olub. Bu nə olub? Bu hadisə nə olub? Nə baş verib? Hələ bunun özü müəmmalı qalır.
Eləcə də hüquq mühafizə orqanları, yəni bilirsiniz ki, Respublika Baş Prokurorluğundan dərhal məlumat gəldi ki, işlə bağlı təhqiqata başlayıblar, istintaqa başlayıblar. Hələ ki, onlar da konkret nəsə demirlər və Eldar Sultanov bugün mətbuata deyib ki, bununla bağlı məlumat yayacaqlar. Yaşar Cəfərlinin dediklərini dinlədik. Bu məsələyə biz az sonra qayıdacaq, amma mən studiyamızın ikinci qonağını təqdim edeyim. Ordunun Dostları Cəmiyyətinin rəhbəri Emin Həsənli artıq studiyamızın qonağıdır. Demək, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Və qonağımıza ilk, demək, Yaşar Cəfərliyə verdiyim birinci sualı elə sizə də istəyirəm verim. Kütləvi zəhərlənmənin üstündən artıq 3 gün keçir və hələ ki rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri haqqında danışmamağa üstünlük verirlər. Sizcə səbəb nədir? Yəni 3 gün kifayət qədər müddət idi ki, araşdırma aparılsın və heç olmasa ictimaiyyətə ilkin məlumatlar verilsin. Hadisə nədən baş verib, niyə baş verib, hansı şəraitdə olub?
Hadisə günün səhərsi mətbuatdan olan məlumata görə və siz də bilirsiniz, bəlkə də sizin də jurnalistlər dəvət edilib. Millət vəkili Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri müavini Adil Mirzəzadə
komitədə artırdılar.
Və komitənin sədri müavini Adil Mirzəzadə başda olmaqla bir qrup jurnalistlər hadisə yerinə baş çəkiblər. Həmin o ilk öncə nəzərdə tutulurdu belə fikir. Söylənirdi ki, ilkin olaraq ki, konservadan ola bilər. Həmin konservalara baxılıb, onların müddəti gələn ilin fevral ayına qədər müddətdədir. Mətbuatda da təəssüflər olsun ki, bəzi versiyalar reali sürülür ki, müddəti keçmiş məhsullar nəzərdə tutulur, keyfiyyətsiz məhsullar verilib. Bunlar biraz ağrıdıcı faktlardır. Bir fakt olanda təəssüflər olsun ki, hər dəfə çox mənfi tərəflərdən yanaşmalar çoxalır. Bu da ağrıdıcı bir faktdır. Yəqin ki, araşdırma gedir və araşdırma yaxın günlərdə həm Baş Prokurorluq, həm Hərbi Prokurorluğun, həm Müdafiə Nazirliyinin yaydı məlumata görə yaxın günlərdə ictimai tam məlumatlandırılacaq. Biz hamımızda nəyin baş verdiyini tam məlumatda olacaq.
Ümumiyyə, bir şey sizdən soruşum. Demək, bir hadisə baş verən günün ertəsi elə demək ki, xəstələrin aparıldığı xəstəxananın baş həkimi Mahir Hüsəmov Azadlıq Radiosuna demişdi ki, qidalanma zəhərlənmə qida zəhərlənməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Köhnə ərzaqdan onlar demək zəhərlənə bilərlər. Artıq bu həkimin verdiyi ekspertiza rəyi, belə deyək ki, rəyi idi. Həkim rəyi idi, mütəxəssis rəyi idi.
O versiya yəni, kimi deyib, tam hələ
hal olan xəstələri müalicə edirdilər. Axı bunun əsasında müalicə edirdilər, müayinə edirdilər.
Bilirsiniz, məndə də olan məlumata görə, sizdə də olan məlumata görə analizlər götürülüb və hələ o analizlərin cavabı açıqlanmayıb. Və həkim də mən də izlədim mətbuatı, həmin gün üçün o məlumatı yaymışdı və o tam demədi, versiya olaraq o fikri irəli sürdü.
O zaman nə baş verib? Əgər zəhərlənmə deyilsə, 164 əskərin xəstəxanaya aparılmasına səbəb nə ola bilərdi?
Yəqin ki, yenə də mən deyirəm, bir neçə gün biz səbr eləməliyik, ancaq burada versiyalarla söhbət gedə bilər, versiya, hansısa versiyalar biz də irəli sürə bilərik. Amma 2-3 gündən sonra yaxın ki, ictimaiyyəti hamımızın diqqətində olan, hamımızın narahatçılığına səbəb olan bir məsələ ilə bağlı çox tutarlı arqumentlərlə cəmiyyətə kifayət qədər açıqlama veriləcək.
Sizin özünüzün versiyanız varmı? Dediniz ki, biz də versiya irəli sürə bilərik. Versiyanız varmı bundan bağlı?
Bir neçə təbii ki, həm qidanın suyu demək olar, həm yeməyi demək olar, həm bir neçə səbəb biz də irəli sürə bilərik, amma yaxşı olar ki, bundan bağlıdır mütəxəssislər danışsın.
Emin Həsənlinin dedikləri idi, bu Ordunun Dostları Cəmiyyətinin rəhbərinin və demək mən dinləyicilərimizə deyim ki, bu mövzu ilə bağlı bizə yaza bilərlər. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına gözləyirik sizin fikirlərinizi və ya bizə ismarıç göndərə bilərsiniz. Mobil telefondan
0-54-10-17.
Buyurun, göndərin biz. Buyurun.
Bu konservalarla bağlı, bu konserva bilirsiniz ki, bir dənə, iki dənə deyir ki, bu hamımız orduda xidmət eləmişik və ondan qidalanmışıq. Mən o versiyanı ona görə imtina eləyirəm o versiyadan ki, bu konserva yaxın ki, bütün orduya gedir və bir çox digər hərbi hissələrə gedir və bu ayrıcə bir hərbi hissəyə ayrıcə konserva qutularının getməsi və o qutuların hamısında zəhərlənmə faktı olması o dərəcədə bu cürlə yanaşsaq, bu məntiqlə real hesab eləmək olmaz. Yəni ona görə ki, onun birinin, ikisinin, üçünün tutalım. Deyişik, üzr istəyirəm, hava yeri olsun, hava çəksin, zəhərlənmə faktı olsun. Onun hamısının olması belə inandırıcı faktı.
Hər halda Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu da bizim radiomuza demişdi ki, demək, nazirlik demək, qidanı almamışdan əvvəl şirkətlər arasında tender keçirir, sonra həmin o şirkətlər ki seçilir, onların təklif elədiyi qida məhsulları laborator analizlərdən keçirilir və bundan sonra orduya göndərilir. Hər halda bu rəsmi tərəfin açıqlaması və mən bayaq dediyim bir məsələyə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Yaşar bəy, bu demək, hüquq mühafizə orqanları təhqiqata başlayıblar, amma yenə onlar da hansı maddə ilə bağlı bu iş açılıb, hansı ilkin versiyalar var, bu haqda yenə də hər hansı məlumat yoxdur. Və bunun özü müəyyən, belə deyim ki, şayələrə, dedikodulara, bəzən də narahatlıqlara səbəb olur. Məsələn, yenə də qəzetlərdə ilk gedən məlumatlar bir yenə sonra baxmayaraq ki, rəsmi qurumlar onu təksib elədi. Məsələn, dünən, bugün yenə də fikirlər var ki, kimlərsə danışır ki, həmin hadisələr zamanı kimsə ölüb, kimsə dünyasını dəyişib və s. və ilaxır. Yəni, bax, məlumatın gecikməsi bu cür narahatlıqlara da səbəb olur.
Doğrusu, bayaq siz söylədiniz ki, Eldar Sabiroğlu belə deyir, ərzaq məhsullarının yoxlanılmasına əlaqədar. Mən tam səmimi bu məlumatda kifayət qədər, belə deyək, səmimidir, düzgün söylüyür. Mən də bildiyim qədər və mən vaxtı ikən xidmətdə olduğum, eyni zamanda Müdafiə Nazirində xidmətdə olduğum müddətdə o sistemlə azdan çoxdan tanışam və bilirəm ki, çox ciddi nəzarət var. Kifayət qədər samballı, sistemli nəzarət var. İstər qida məhsullarının bütövlükdə silahlı qüvvələrin ambarlarına qəbul edilməsində, istər onların orada saxlanılması şəraiti, sonra da hətta deyək, silahlı qüvvələrin mərkəzləşdirilmiş ambarlarından çıxarılıb hərbi hissələrə göndəriləndə onlar daha bir dəfə artıq hərbi hissənin mütəxəssisləri tərəfindən yoxlanılır və hətta ərzaq məhsulları bişirilib, bişirilmiş şəkildə, hazır şəkildə əskərlərə çatdırılmamışdan öncədə müəyyən mütəxəssislər və məsul şəxslər tərəfindən yoxlanır. Yəni doğrudan
yəni,
da belə
bu bütün hərbi hissələrdə belədir.
Bütün silahlı, bütün dünyanın bütün silahlı qüvvələrində bu belədir. Yəni, bu bunsuz mümkün deyil və mən bilirəm ki, Azərbaycan ordusunda da bu çox ciddi nəzarətdədir. Və doğrudan da bütün bu sistemləri aşaraq bütün bu sistemləri belə deyək, keçərək necə olur ki, zəhərlənmiş qida məhsulu, indi mən təsdiq eləmək istəmirəm ki, bu balıq olub və yaxud da ki, nə olub, həmin məhsul gəlib əskərə çatıb. Bu, doğrudan da, mən yenə qayıtmaq istəyirəm o məsələyə ki, doğrudan da ictimaiyyəti çaşdıran da odur ki, məlumat yayıldı, məlumat getdi, gözümüzün qabağında hadisə efirə getdi. Amma nəyin baş verməsi məsələsi bugünə qədər belə deyək ki, hələ də açıq qalır. Siz deyirsiniz ki, hüquq mühafizə orqanlarda artıq tədqiqat aparırlar, indiyə qədər də müəyyən edə bilməyiblər. Mən yenə deyirəm, təsdiq eləmək istəmirəm, mən də onun tərəfdarıyam ki, biz rəsmi mənbələrdən verilən açıqlamaları gözləyək. Amma bu qədər də uzanmanın, mən düşünürəm ki, hardasa, yəqin ki, mən meyilliyəm, düşünürəm ki, burada korporativ maraqlar var. Ola bilsin ki, belə deyək də, konservlərin təqdim etmək, yəni yeməkdən qabaq ola bilsin ki, konservləri qızdırmaq lazım imiş, bir qismin qızdırıblar, bir qismin qızdırmayıblar. Belə bir texnologiyalar da var. Bunu artıq belə deyək ki, o sahənin mütəxəssisləri deyə bilər. Amma bu ehtimal olaraq mən düşünürəm ki, belə variant da ola bilər ki, texnologiyada hardasa, hazırlanma texnologiyasında hardasa səhvədə yol verilə bilər.
Bəlkə saxlama şəraitində nəsə problem olur?
Saxlama şəraitində ola bilsin ki, məsəl üçün, həmin hərbi hissədə, bəli, saxlama şəraitində də ola bilsin ki, nəsə problem olub düzgün. Məsəl üçün, orada müəyyən temperatur səviyyələri var, hansı temperatur aşağı və yuxarı bilirsiniz ki, bütün ərzaq məhsullarında göstərilir. Ola bilsin ki, məhz həmin hərbi hissədə saxlama qaydaları, qaydalarına riayət olunmayıb, saxlama qaydaları pozulub. Belə bir şey də ola bilər. Amma hər halda hadisə baş verib. Nə baş verib? Yenə mən bu sualı özüm üçün də verirəm, hamı üçün də verirəm. Nə baş verib? Bunu rəsmlər bildirməlidirlər. Və mən çox təəssüf edirəm. Doğrudan mən elə bildirdim ki, bugün dövlət rəsmlərindən, rəsmi orqanlardan nümayəndə iştirak edəcək və biz onların açıqlamasını dinləyəcəyik. Amma çox təəssüf ki, bu baş verib.
Yox, biz də elə onlardan məlumat almağa çalışdıq. Sadəcə demək bu məlumatı bir daha mən diqqətinizə çatdırım. Demək Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu deyib ki, Qaraheybətdəki təlim mərkəzində mayın 20-sında baş verən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi Hərbi Klinik Hospitalına yerləşdirilən 6 əsgər artıq demək hərbi hissəyə göndərilib. Bu gündən elə ayın bu günündə demək o deyib ki, zəhərlənmənin səbəbləri barədə sabah açıqlama verilə bilər. Baxmayaraq ki, 3 gün bugün tamam olurdu və demək zəhərlənmə faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bununla bağlı biz Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişik. Oradan deyiblər ki, bununla bağlı məlumat veriləcək. Yəni geniş polemikaya belə deyək ki, qarşı tərəflərdə gəlmək niyyətində deyil.
Belə deyək də, hansı maddələrlə cinayət işi qaldırılıb?
Məsəl üçün,
mən versiyayı irəli sürürəm ki, mən düşünürəm ki, burada iki fakt, yəni qəsdən adam öldürmə və yaxud da ki, başqasının həyatına qəsd kimi mən bunu qiymətləndirə bilərəm. Yəni, əgər bu doğrudan da düşünülmüş şəkildə baş veribsə, və yaxud da ki, ən azından səhlənkarlıq maddəsi, yəni məsul şəxslər var. Necə ola bilər ki, bütün bu hadisənin baş verməsinə heç kim məsuliyyətə cəlb olunmasın. Yəni, heç olmasa konkret maddə, cinayət məcəlləsinin konkret maddəsi açıqlansaydı, biz də başa düşərdik ki, doğrudan da ümumiyyətlə nədən söhbət gedir. O ki, qaldı siz deyirsiniz, ölüm və daha ağır hadisələr məsələsi. İndi siz bilirsiniz ki, Azərbaycan balaca dövlətdir, bizim hamımızın hardasa əlaqələrimiz var. Əlaxısı biz orada xidmət eləmiş adamların belə məlumatların əldə edilməsi o qədər də çətin deyil. Doğrudan da ölüm hadisəsi yoxdur və ciddi belə deyək, fəsadlar da yoxdur.
Yox, təbii ki, bu mən əvvəldə qeyd edirəm ki, dedikodulara və şayələrə səbəb olur və rəsmi qurumlar artıq məlumat təksib elədilər. Çünki ilkin məlumatlarda belə yanlış məlumatlar getdi.
Mən sizə deyim ki, burada belə deyək də, mən bir xüsusiyyəti də belə deyək də nəzərə aldım. Yəni diqqəti cəlb edən bir xüsusiyyət də ondan ibarət oldu ki, rəsmi açıqlamalar olmadığı üçün kimlərsə hətta biraz bunu şişirtməyə, ajiotaj yaratmağa, nə bilim, diqqət cəlb etməyə, yəni var, belə deyək, bu jurnalistlər arasında da var, ekspertlər arasında da var. Hətta buna belə deyək, bundan sui-istifadə etmək istəyənlər də olur, həqiqi mənada var. Amma yenə deyirəm ki, mən o insanları da qınamıram. Çünki kifayət qədər belə deyək ki, rəsmi məlumatlar olmadığı üçün hələ bir versiya irəli sürür. Hətta xatırlayırsınızsa, bu sayın 500-də başladılar söyləməyə, sonra biraz aşağı 700, düşdülər, 500. Nə bilim, hətta dedilər başqa qonşu hərbi hissələrdə də nəsə olub, sonra söylədilər ölüm hadisəsi də göy olub. Yəni, mən sizlə tamamilə razılaşıram ki, belə
məlumatsızlığın yaratdığı bu bir şey.
Bəli, ən azından burada, belə deyək ki, ordunun nüfuzuna çox ciddi zərbə vurulub. Ən azından. Və günahkarlar tapılmalıdır.
Emin bəy, nə eləmək lazım idi ki, ilkin olaraq bu vəziyyət yaranmasın, bu şayələr yaranmasın? Bax, bizim müxbirlərimiz hadisə yerinə dərhal getmişdilər. Saadət Akif qızı, Babəkif Bəkir elə o həmin gün studiyada dedilər ki, biz hərbi hissəyə gedəndə də, hərbi hospitala gedəndə də müşahidə elədiyimiz birinci hadisə oydu ki, yəni ilk təsirat oydu ki, hərbi hissənin rəhbərliyi elə orada olanlar özlərini itiriblər və hadisəyə müdaxilə eləmək imkanında deyildilər. Yəni nə hadisənin miqyasını da bilmirdilər və çaşqınlıq içində idilər. Hətta orada jurnalist təzikdə göstərilib Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızına yəni hərbi hissədən çıxartmaq istəyiblər. Yəni əslində bax ilkin məlumatlar verilsəydi bəlkə də bu vəziyyət yaranmazdı. Bu cür şayələr ölümlə, nə bilim, hadisənin böyük miqyası ilə bağlı belə şeylər yaranmazdı. Bölüşürsünüzmü bu fikirləri?
Prosesə bu cür ne deyək, müdaxilə edilib və mülkü insanların da köməklə, hərbçilərin də köməklə Bakı şəhərində lazımı xəstəxanalara və mərkəzi klinik hərbi hospitala çatdırılıb əsgərlər. İlkin yardımlar göstərilib və şükürlər olsun ki, ciddi də elə bir fəsad yoxdur. Amma hərbi hissəni, Yaşar müəllim bunu daha yaxşı bilər, hərbi hissənin rəhbərliyinin birbaşa mətbuata açıqlama vermək, mətbuatla ünsiyyət qurmaq səlahiyyəti yoxdur.
Amma
Müdafiə Nazirliyinin bunun üçün mətbuat xidməti var, həmin mətbuat xidməti də həmin gün və onun səhərsi günü ardıcıl olaraq məlumatlar yayıb ki, konkret olaraq əsgərlərin sayı 164 nəfər, sonra yayıb 158 nəfər qaytarılıb, 6 nəfər. Malicə olunur 6 nəfər.
6 nəfər də geri qaytarılıb. 6
familiyaları açıqlanılıb. Bu gün də yayılıb ki, 6 nəfər də geri qaytarılıb. Bir gün ondan sonra Aydın Mirzəzadənin rəhbərliyi altında, bir qrup millət vəkilinin rəhbərliyi altında, üzr istəyirəm. Jurnalistlər hərbi hissəyə gedirib, maraqlanılıb. Yəni, hərbi, istənilən hərbi hissə olsun, onun komandiri və yaxud da mavinləri, şəxsi heyəti olsun, onların mətbuata hər hansısa bir açıqlama vermək səlahiyyəti yoxdur. Onlardan ummaq olmaz ki, məlumat verirsin və təbii ki, hərbi hissədə istəyir ki, jurnalisti ora buraxmamaq üçün həm öz işlərini rahat yardımlarını aparsınlar, görsünlər, həm də ola bilər ki, həmin vaxtı həm hansısa hərbi hissədə lazım ola bilən, qorunmalı olan bir sir yayıla bilər. Bu baxımdan da. Güc strukturlarına...
Amma jurnalistlərə qədər mülki vətəndaşlar hərbi hissəyə girmişlər.
Dünyanın istənilən yerdə, dünyanın istənilən yerində silahlı qüvvələrlə bağlı məsələlər hər zaman çalışırlar ki, mətbuatdan kənarda saxlansın. Bu Amerikada da belədir, Avropada da belədir, dünyanın ən sivil ölkələrində belədir və Azərbaycanda da belə olmağı təbiidir. Amma Müdafiə Nazirliyi mətbuatla bağlı şöbəsi yəni, var və xidməti var və o xidmət məlumat verməlidir və həmin xidmətdə məlumat verilir.
Yəni, Nazirliyin həmin günüsünü yetərli sayırsınız?
İctimaiyyət üçün mətbuat xidməti bəli, yetərincə məlumat yaydı. Ondan əlavə hər prokurorluq da məlumat yaydı, baş prokurorluq da məlumat yaydı.
Bəs, amma rəqəmlərin şişirdilməsi, ölüm halının olması ilə bağlı şayələrin yayılması sizcə nədən qaynaqlanırdı?
Bilirsiniz, bu belə hadisələr olanda adətən təəssüflər olsun ki, bizim vətəndaşlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri elə bil onu şişirtməyə maraqlıdırlar. Bir götürək ondan öncə bir faciə oldu Allah həmsinə qanı qanı rəhmət eləsin.
Dövlət Neft
Akademiyasına paralel olaraq şayə yayıldı ki, Göha Bakının başqa yerlərində də oxşar hadisələr var.
O ilkin saatlardaydı, amma sonra keçdi.
Və burada da ilkin dövrdə, həmin gün, axşam və səhərsi gün, xüsusən mən belə izlədim, ANES kanalından bu köməklə mülkü vətəndaşın bir xüsusi şirtdi ki, bu faktı ki, bir nəfər o ölümünü görüb və daha sonra belə bir fakt söylədi ki, yararların sayı həddindən artıq çoxdur. Şirdilmiş formada, amma həmin günün səhərsi, axşamı və səhərsi Müdafiə Nazirinin mətbuat xidməti artıq konkret əsgərlərin sayını da açıqlamışdı.
Bəs hüquq mühafizə orqanları deyək ki, məlumat yaymadı. Tutaq ki, Müdafiə Nazirliyi laborator analizin nəticəsini gözləyir ki, analizlərin nəticəsi bəlli olsun, bu haqda danışsın. Bəs hüquq mühafizə orqanları hansı deyək ki, cinayət maddəsi ilə cinayət işinin açılması, istintaqın hansı yöndə getməsi ilə bağlı danışmaq
istəyirlər? Onlar da yaxın gözləyirlər ki, çox güman ki, elə bu versiyanın biz üzərində duraq ki, konkret laborator müayinədən sonra bilinsin ki, səbəb nədir, o səbəb üzrə də cinayət işi açılsın. Yaşar bəy bəyaz çox doğru dedi, əgər burada bu versiyanı mən inkar edirəm, baxmayaraq ki, mətbuatda gedir təxribatdırsa, bundan bağlı maddələr qaldırılsın, səhrənkarlıqdırsa, vəzifə səhrənkarlığına bağlı maddələr qaldırılsın. Yaşar bəy çox doğru dedi, hərbi hissədə ərzağın qəbul edilməmişdən öncə həkim də nəzarət edir, hərbi hissənin növbətçisi nəzarət, hətta o ərzaqdan qəbul edirlər, bu prosedurların hamısını açıqladı. Və təbii ki, bu laborator analizdən sonra, həmin analizin nəticəsi bilinəndən sonra maddə qaldırılacaq və konkret maddə ola bilsin ki, həmin zaman açıqlanacaq. İndidən bir maddə elan edilsin. Səhərsi gün laborator müayinənin nəticəsində başqa cür maddə elan edilsin. Bu, mənə elə gəlir ki, doğru olmazdır.
Amma adətən, mən sizinlə mübahisə eləmək istəmirəm, bu hüquqi prosedurdur hər halda. Amma adətən, ilkin olaraq maddə qaldırılanda da, ilkin məlumatlarda deyirlər ki, işin gedişində bu maddələr başqa maddələrlə tövsif oluna bilər.
Gəlin, bir-iki gün səbr eləyək. Yəqin sabaha bürsünə bununla bağlı mətbuat üçün, ictimaiyyət üçün çox tutarlı arqumentli nəticələr açıqlanacaq ki, biz bunun əsas səbəblərini biləcəyik.
Siz dediniz ki, təxribat da ola bilər. Yaşar bəy, təxribat ehtimalı...
Mən demədim, mən mətbuatda deyildi və mən bunu inkar elədim.
Təxribat ehtimalı nə qədər güclü ola bilər?
Doğrusu, əgər zəhərlənmə faktı təsdiq olunmayacaqsa, mən belə düşünürəm ki, bu deməkdir ki, təxribat baş verib. Yəni, zəhərlənmə faktı yoxdursa, deməli, yenə deyirəm ki, başqa versiya üzərində mənim hələ belə deyək də ağlıma gələn bir versiya da yoxdur ki, deyim ki, yaxşı, zəhərlənmə faktı yoxdursa, bəs onda deməli təxribatdır. Yəni, başqa versiya yəni, ağlıma gəlmir.
Hansı şəkildə təxribat ola bilər? Zəhərli qaz buraxılıb?
Yəni, yox, zəhərli qaz buraxılıb, belə deyək, bu da bir yaxşı versiyadır, sizin versiyadır, amma yaxşı
versiyadır. Yox, mən neçə sürmürəm, sadəcə soruşuram.
Belə də ola bilər, zəhərli qaz da ola bilər və yaxud da ki, kimsə bunu qəsdən yalandan gəlin özümüzü bicdiyə vuraq əsgərlər arasında belə bir şey adətən olur da, mən də xidmət eləmişəm, bilirəm ki, bir də görürsən ki, biri yalandan qarnını tutur, yaxud da ki, qulağını tutur, qulağım ağrıyır, bir də görürsən, o birisi də ona baxır, gəlin bugün təlimə çıxmayaq, dərsə çıxmayaq, belə hadisələr orta
amma
məktəblərdə...
O bu da həkimlər onu anlamasın mı dərhal həmin gün?
Yox, indi iş burasındadır ki, söhbət bundan gedir ki, gəlin belə də özümüz baxaq, evdə də adam zəhərlənər, olur bir də görürsən ki, keyfiyyətsiz bir nəsə ağzı vaxtın qəbul edirdin, görürsən ki, adam biraz özünü narahat hiss elədi, bir qatıq içirsən və yaxud da ki, 1-2 saatdan sonra keçib gedir. Və yaxud da ki, elə olsun, 1-2 gün, 3 gün adam əziyyət çəkir, həkim çağırırsan, eləsə olur, həkim çağırmır. Amma əsgərlərin bu qədər tez operativ şəkildə getməsi və çox qısa bir zamanda dönməsi də bunun özü də müəyyən belə deyək ki, ola bilsin ki, orada olub bəlkə də, belə deyək də, müəyyən bir zəhərlənmə dərəcəsi. Ola bilsin ki, o boyda olmayıb, kimsə bunu böyütmək, şirtmək. Bilirsiniz, həm də onu nəzərə almaq lazımdır ki, həmin vaxtda, həmin müddətdə ora yeri yeni komandir təyin olunmuş ki, yeni komandirlə köhnə komandir arasında təhvil, təslim və s. və yaxud orada. Ola bilsin, oradakı, belə deyək də, postunu itirməyən komandir də nəsə, bir necə deyim, yəni deyirəm də bu mülahizələr də hamısı. Mən ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi güdmürəm, amma belə söhbət ediriksə, belə bir şey də ola bilər. Əgər zəhərlənmə faktı təsdiq olunmayacaqsa, belə bir şeylər də ola bilər ki, bilirsiniz, bu həyatdır.
Ola bilər, Yaşar müəllim, bazar günü üzr istəyirəm, valideynlər gələr, valideynlərin gətdi yeməkdən doğru.
Yox, valideyn 120 nəfər, 164 nəfəri yedirtməyib, baxı.
Gəlirlər.
Yenə mən deyirəm ki,
ola bilsin ki, valideynlər görüşə gəlirlər, versiyadır.
Ola bilsin ki, mən Sovet vaxtı xidmət elədiyim vaxtlarda da rast gəlirdim ki, bir də görsən kütləvi şəkildə əsgərlər hərbi hissəni tərk edib gedirlər, onu bir ənənə şəklinə də çevirirlər. Yenə deyirəm, belə bir şey də ola bilər. Ola bilsin ki, həqiqi mənada mən tam səmirəm, heç bu o qədər də ciddi bir olay deyilmiş, bunu kimsə də... yəni ki, amma bütün bunların hamısına aydınlıq gətirilməlidir. Açıqlama verilməlidir və bunun da bir müddəti olmalıdır. 3 gün 5 Seyfəli poligonunda hadisə baş verdi, indiyə qədər uzanır, tədqiqat aparılır. Nədir, səbəb nədir? 4 nəfər güllələnib, 1 nəfər yaralanıb. Səbəb nədir? Bu gün də ictimai araşdırılır. Yəni, bu bilirsiniz, əslində mən sizə belə deyim də, siz bayaq şikayətləndiniz ki, jurnalistə təzyiq göstərilib. Bilirsiniz, oradakı zabitləri də mən qınamıram. Məsuliyyət hissi. Siz təsəvvür edin, özünüzü qoyun həmin zabitin yerinə. Belə bir hadisə baş verib, kimsə də gəlir, psixoloji durumu da fikirləşmək lazımdır. Ən böyük problem ondan ibarətdir ki, bizim belə deyək, Müdafiə Nazirliyi hələ də daha çox onun mətbuat xidməti, hələ də ictimaiyyətlə işləmək sistemini qurmayıblar. Köhnə Sovet sistemindən qalmış bir sistem şəklində tətbiq olunur. Görürsünüz, Emin bəy də deyir ki, ordunun dostları klubunun rəhbəri də deyir ki, bütün dünyada belə bir şeylər var. Bütün dünyada ordu kifayət qədər, maksimum cəmiyyət üçün açıqlıdır. Nə üçün? Ona görə ki, ordu hərbi büdcə vergi ödəyicilərin, vətəndaşların pulu hesabına saxlanılır. Və cəmiyyətdə nə qədər imkan varsa o dərəcədə açıqlama verilir, hətta hərbi hissə səviyyəsində. Müəyyən bəzi dövlətlərə çıxmaq şərti ilə. Demokratik dövlətlərin hamısında kifayət qədər ünsiyyət var, cəmiyyətdə də kifayət qədər informasiya verilir. Əksinə, jurnalist görəndə hərbi hissə komandirləri ilə, zabitlər ilə hətta təlimlər keçirlər. Jurnalist görəndə siz özünüzü necə aparmalısınız? Sizin yanınıza dost gəlir, siz onu dost kimi qəbul etməlisiniz. Bizdə bu mədəniyyət hələ
formalaşmayıb. Ona görə də siz bəlkə də bunun üstündən keçsəniz daha yaxşı olar. Bu mədəniyyət formalaşana qədər.
İlk dəfə də efirdə səsləndirirəm.
Bu mədəniyyət formalaşana qədər. Yəni burada da belə deyim ki, biz baş vermiş olan səni doğrudur, hamının evladı var, hamı əskərliyə gedir. Çox bizim cəmiyyət çox həssasdır. Bu həm də müharibə şəraitindən irəli gəlir. Bilirsiniz, daim təhlükədən irəli gəlir ki, cəmiyyətimiz orada baş verən olayları diqqətlə izləyir və baş verən kiçik bir hadisəni çox həssaslıqla qəbul edir. Dərinə gedəndə yenə deyirəm, bəlkə də elə bir ciddi hadisə də baş verməyib. Amma cəmiyyətdən gizlədilməsi cəmiyyəti başqa cür düşünməyə sövq edir. Və bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Mətbuatdan qaçmaq lazım deyil. Əksinə, bugün bizim yerimizə burada olmalıdır Eldar müəllim Sabiroğlu, bəlkə də başqa bir daha səlahiyyətli şəxs gəlməlidir, açıqlama verməlidir, söyləməlidir, faktları qoymalıdır ortalığa. Aydın müəllim Mirzazadə çox gözəl belə deyək ki, tədbirlər həyata keçirir, gedir, özü də iştirak edir. Bugün Milaz Info saytına mən girdim, baxdım nə qədər şəkillər, konservaların şəkilləri, Müdafiə Nazirinin idarə rəisi Məmmədov Vaqif də orada konservlərdən dadırlar, tamına baxırlar, şəraitlə tanışdılar. Çünki o olay baş verən hərbi hissə beynəlxalq standartlar, NATO standartlarına uyğun təhsis olunmuş və orada da təlimlər o səviyyədə keçir, təminat da o səviyyədədir. Çox yüksək səviyyəli bir belə deyək, təlim mərkəzidir. Bütün bunlar da hamısı göstərilir. Bəs Aydın müəllim biraz tələsməlidir ki, yaxşı, siz araşdırma apardınız, görürsünüz konservanın hər şey qaydasını. Bəs bu olay nədir? Axı cəmiyyəti bu düşündürür, buna cavab verin. Bunu tez bir zamanda aradan qaldırmasaq, yenə deyirəm ki, ən azından ordunun imicini düşünmək lazımdır.
Və ordunun imicinə toxunduz. Emin bəy, sizə bir sual vermək istəyirəm. Bayaq elə demək Yaşar bəy də dedi. Bundan öncə demək Seyfəldə demək ki, təlim poligonunda demək bir əskər, dörd əskər yoldaşını güllələmişdi, birində yaralanmışdı. Ardınca kütləvi zəhərlənmə baş verir və sər və ilaxır. Bunlar ardınca düşməsi təsadüfdürmü, yoxsa orduda bir nəzarətsizlik prosesi var, nəzarətsizlik var, nəsə baş verir. Bəlkə bəlk təxribat versiyasından danışdıq Yaşar bəylə.
Bilirsiniz, ordu cəmiyyətin bir hissəsidir və ordu böyük bir strukturdur. Adi bir qəzet olsun, sizin bir radionu götürək. İki, hadisə dalbadal olanda təbii ki, diqqət çəkir. Boyda orduda da təbii ki, uzun müddətdə hadisələr olmurdu və ictimaiyyətdə böyük bir rahatçılıq yaranmışdı. Orduda xeyli rəlləyişlər var, büdcəsi xeyli artıb, zabitlərin bəzi problemləri həll olunur. Bu istiqamətdə dövlət rəhbərliyi iş aparır, kazarmalar düzəlir, hospitallarımız təmir edilir, təhsis edilir, hərbi məktəblərimizin vəziyyəti yaxşılaşır, hamısı NATO standartlarına uyğundur. Zabitlərimiz beynəlxalq tədbirlərdə tez-tez iştirak edir. Bu cür bizim yaxşı uğurlarımız var. Ordu quruculuğunda xeyli nailiyyətlər əldə etmiş. Və bu iki faktın dalbadal olmağı və təsadüfü faktı. Yəni, bunların ikisini eyniləşdirmək və bir yerə qoymaq ən azı ədalətsizlik olardı. Və yaqın ki, Seyfəli poligonu ilə də bağlı biz də narazıçılıq keçiririk. Orduya gedən hər bir əsgər Azərbaycan üçün ən qiymətlidir. Orduya gedən əsgər dünənə qədər Məmmədin, əlinin, Hüseynin, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, övladı idisə, artıq orduya gedəndən sonra o dövlətin övladıdır, xalqın övladıdır. Hamımız üçün o əzizdir. Və hər bir əsgər də Azərbaycan üçün və Azərbaycan dövləti üçün çox qiymətlidir və özü də bu dövr üçün həddini artıq qiymətlidir. Amma bilirsiniz, təlimlər olan yerdə də bu hadisələr olur, dünyanın bir çox ordularında var və həmin hadisələr də araşdırılır, sonra ictimaiyyətdə həlak olmuş əsgərlərin valideynləri də məlumatlandır. Yəqin bu istiqamətdə də açıqlamalar gedəcək, həmin əsgərin məhkəməsi olacaq. Orduda bundan da kiçik hadisələr olanda bilirsiniz ki, cinayət işi qaldırılır və hadisə aparılır. İlkin məlumat budur ki, səhlənkarlıq olub. Yəni
Ehtiyatsızlıq. Amma bəzi hərbi ekspertlər dedilər ki, səhlənkarlıq üzündən 4 nəfəri eyni vaxtda 4 adamı öldürmək mümkün deyil. Yəni bu hərbi ekspertlərin fikridir və hərbidən uzaq adama buna görə bilmirəm.
Eyni zamanda mən həmin fikrin tərəfdarıyam ki, bu doğrudan da təsadüf və yaxud da ki, ehtiyatsızlıq səbəbindən belə bir hadisə baş verə bilməz. Mən bunu elmi əsaslarla da açıqlaya bilərəm ki, yəni təsadüfən əgər
mənim əlim çaxmağa dəyirsə, bir güllə açıla bilər və yaxud da ki, avtomatik rejimdə olubsa, 2-3 güllədən artıq açıla bilməz. Bu birdən-birə ən azından avtomatdan 5 güllə çıxıb ki, 5 nəfər həlak olub, bir nəfər isə, bu artıq rəsmi məlumatdır, biz rəsmi məlumata istinad edirik, bir nəfər isə yaralanıb. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, burada çox ciddi, ən azı bu olmalıdır ki, nizamnamədən kənar münasibətlər nəticəsində baş vermiş hadisədir, ən azından. Aha. Bu ki, qaldı, orada baş verən hadisələr Müdafiə Nazirliyi sistemində kifayət qədər belə hadisələr çox tez-tez, bundan da ciddi hadisələr tez-tez olur. Bu bizi düşündürür və düşündürməlidir və mən belə başa düşürəm ki, bununla əlaqədar çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Mən müqayisə etmək istərdim. Sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar və digər qoşun. Onlarda belə hadisələr doğrudan da çox nadir hallardır. Amma Müdafiə Nazirliyi sistemində bu hadisələr olduqca çox baş verir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaşar Cəfərli, ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədrinin dedikləri idi və digər qonağımız Emin Həsənli idi, Ordunun Dostları Cəmiyyətinin sədri. İşdən sonra birinci saatı burada başa çatır, ikinci saatda bizi izləməyi unutmayın.